SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ጠና ሀበልና ከመይ ቀኒኹም ኩብራ ተኸታተልቲ SBS ግሪኛን ሰዓት ተዳለው ዜናታት ንሆ ፈለማርስታቶም ከነቀድም ኣብ ከተማ መቐለ ኣይተ ብርሃነ ገብረ ግብርግስ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ከምዝ ዋዕለ ተገሊጹ። ናይ ኤርትራ ዞባ ማእኸል ንኡስ ዞባ በሪኽ ካብ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ነፃ ምዃና ኣውጃ። ዝበዝሐ ኣካል ክልል ኣምሓራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ከም ዘለዎ ሚኒስትሪ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተለገሰ ትሉ ገሊጹ። ኢምራት ዓረብ ሱዳን ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ንምቁራ ዝወሰደቶ ውሳነ ኣፍልጦ ከም ዘይትህቦ ገሊጻ ዝብሉ ነሰዓት ተዳሉ ዜናታት እዮም ናብ ዘዝራቶም። ኣብ ከተማ መቐለ ኣይተ ብርሃነ ገብረ ግብርግስ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ውዒሉ ተባሂሉ። ኣይተ ብርሃነ ገብረ ግብርግስ ብትእዛዝ ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝተልኣኸ ፖሊስ ትግራይ ትማሊ ድሕሪ ሰዓት ኣብ ቀይዲ ከም ዝውዓለ ተሓቢሩ ኣሎ። ቅድሚ መዓልታት ኣብ ከተማ መቐለ ብልዕሊ እቲ ውልቀ ሰብ ዘነፃፀረ መጥቃዕቲ ቦምባ ፈፂሞም ኢሉ ዝጠርጠሮም ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተወ ፖሊስ እታ ከተማ ንቢቢሲ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ብዛዕባ እቲ ብዝሓለፈ ቀዳም ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ዝምልከት ዝተፈላለዩ ርእቶታት ክወሃብ ዝቐነየ ኮይኑ ኣብ ከባቢ መንበሪ ገዛ ብርሃነ ገብረ ግብርግስ ዝተባሃለ ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዝተፈፀመ እዩ ፖሊስ ገሊጹ ነይሩ። ብኣቆፃፅራት ከባቢ ሰዓት 1:40 ምሸት ማለት ንሰዓት 8:20 ጉደል ከም ዝተፈፀመ ዝተገልጸ ኮይኑ ኣብቲ መጥቃዕ ዝተፈፀመሉ እዋን ብርሃነ ውሽጢ መንበሪ ገዝኡ ከም ዝነበረ እውን ፖሊስ ጠቒሱ እዩ። ፖሊስ ነቲ ጉዳይ ኣብ ምምርማር ከም ዝርከብ ብምግላፅ ዝርዝር ሓበሬታ ካብ መሃብ ተቆጢቡ ፀኒሕ እዩ። ብርሃነ ፖሊስ ምርመራ ኣፅፊፉ ቅድሚ ምውዱ ቃል መሕትት እንተዘይህብ ከም ዝምረፅ ብፖሊስ ንዝተዋሃቡ ሓበሬታ ተደሪኹ መብርሂ ካብ መሃብ ከም ዝተቆጠበ ንቢቢሲ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ቢቢሲ ካብ መሰኻኸር ዓይኒ ረኺቦ ዝበለ ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ እቲ መጥቃዕቲ ትውልቀ ሰብ ናብ ገዝኡ ምስኣተዎ ውሽጢ ደቃይቅ እዩ ተፈፂሙ ኢሉ ኣሎ። ይኹን እምበር ድሕሪ መዓልታት ኣቶ ብርሃነ ገብረ ግብርግስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ናብ ፌደራል ክርከብ ኣብ ምጥላብ ይርከብ። ናብ ፌደራል ይወሰድ ኣይወሰድ ንምውሳን ኣኼባ ከም ዘለውን ተገሊጹ ኣሎ። ካብቲ ዝተተሓዘሉ ናይ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ጣብያ ናብ ፖሊስ ኮሚሽን ፅባሕ ከም ዝመሓላለፍ እውን ምንጭታት ሓቢሮም ኣለው። ብምንታይ ምክንያት ከም ዝተተሓዘ ይተፈልጠን። እቲ ውልቀ ሰብ ንጡፍ ኣባል ሰራዊት ትግራይ እዩ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ድማ ምስ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ርክባት ምፍጣር ሓቐነታት ከም ዘለዎ ክገልጽ ዝፀንሐ እዩ። ናይ ኤርትራ ዞባ ማእኸል ንኡስ ዞባ በሪኽ ካብ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ነፃ ምዃና ኣውጃ። ኣብ ዞባ ማእኸል ንሸነኽ ምዕራብ ተደኩና ትርከብ ንኡስ ዞባ በሪኽ ምምሕዳርን ህዝብን እቲ ከባብን ክገብሮ ዝፀንሐ ፃዕርታት ኣብ ጉዳይ ንቕሓት ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሰዓት ነፃ ከም ዝኾነት ቦጊ ኣውጃ ኣላ። ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ በሪኽ ኣቶ ተስፋ ፅዮን ዳይሬክተር ጀነራል ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ገብረ ዮሃንስ ወልደ ጊዮርግስ ከምኡውን ዳይሬክተር ምምሕዳርታ ንኡስ ዞባ ከም ዝሓበርዎ ኣብ ገለ ዓድታት ዜሮ ምክንሻብ ተመዝጊቡ እኳ እንተፀንሐ ብደረጃ ንኡስ ዞባ ግክእወጅ ግን ሎሚ ፋልማይ ምዃኑ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ኤርትራ ቀዲመን ካብ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ነፃ ምዃነን ዝኣወጃ 4 ንኡሳን ዞባታት ናይ ዞባ ዓንስባ ምንባርን ዝተገልፀ ኮይኑ ንሳትን ድማ ንኡስ ዞባ ሃበሮ፣ ንኡስ ዞባ ገለብ፣ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ከምኡውን ንኡስ ዞባ ዓዲ ተክሌዛን ካብተን ኣብ ምንቅስቃስ ሕብረተሰብ ኣብ ጉዳይ ምክንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ቀዲመን ዘንቅሓ ምዃነን ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣመልኪቱ ኣሎ። ዝበዝሐ ኣካል ክልል ኣምሓራ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ከም ዘለዎ ሚኒስትሪ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ለገሰ ቱሉ ገሊጹ። ዝበዝሐ ኣካል ናይቲ ካብ መያዝያ 2015 ኣቆፃፅራ ግእዝ ጀሚሩ ኣብ ዕጥቃዊ ግጭት ተሸሚሙ ዝፀንሐ ክልል ኣምሓራ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ለገሰ ቱሉ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሚኒስትር ንኤምቢሲ ዝተባሃለ መድበብር ዜና ኣብ ዝሃቦ ሰፊሕ ቃለ መሕትት ኩነታት ፀጥታ ክልል ኣምሓራ ቅልውላው ኣትዩ ከም ዝነበረን ኣብዚ እዋን እዚ ግን መንግስቲ 90% ክልል ከም ዝተቆፃፀረን ሓቢሩ። እጥዋት ፋኖ ብወገኖም ኣብ ዝፈልግ ኣጋጣሚታት ልዕሊ 80% ናይቲ ክልል ከም ዝተቆፃፀሩ ክገልፁ ምፅንሖም ዝከርዩ። ኣብ መወዳእታ ኢምራት ዓረብ ሱዳን ንዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ንምቁራፅ ዝወሰደቶ ውሳነ ኣፍልጦ ከም ዘይትህቦ ገሊጻ። ሱዳን ምስ ሕቡራት ኢምራት ዓረብ ዝፀንሓ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ከም ዝበተኸት ወተሃደራዊ መንግስቲ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። እቲ ስጉምቲ ብጀነራል ሕመት ዝምርሑ ሓይልታት ተዕምል ኣልሰሪዕ ነታ ክሳብ ሕጂ በቲ ኩናት ሓድሕድ ብተዘማዲ ከይተጠንከፈ ዝፀንሐት ፖርት ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ብሰብ ኣሉ ነፈርቲ ኣብ ዘጥዕሉ ዘሎ እዋን እዩ ተወሲዱ ዘሎ። ሚኒስትር ምክልኻል ሱዳን ያሲን ኢብራሂም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኢምራት ዓረብ ብውክልናን ሉዓላውነት ሃገር ትጥሕሳላ ክብል ከሲሱ ኣሎ። ብጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ዝምራሕ መንግስቲ ንኢምራት ዓረብ ናብ ዓለም ለኻዊ መጋባእያ ዘቕረቦ ክስቲ ከም ዘይተዓወተ ዝፍለጥ እዩ። ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ሕብራት ሃገራት ኣይሲጂ ሱዳን ኣብ ምፅናት ዓሌት ተሓባብሪት እያ ብምባል ኣብ ልዕሊ እምራት ዓረብ ዘቕረበቶ ክሲ ነፂጉ እዩ። ሱዳን እምራት ዓረብ ኣብቲ ብዓስርታተ ሸሓ ዝቕፅር ሰባት ዝመትሉ ሚልዮናት ካብ ኣባይቶም ክመዛበሉ ዝተገደደሉ ብዙሓት ድማ ብጥሜት ዝተቐዝፈሉ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ንሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ከም ዝደገፈቶም እየ ኸሲሳ። እምራት ዓረብ ነቲ ክሲ ሙሉእ ብምሉእ ብምንጻግ ነቲ ጉዳይ ፖለቲካዊ ተዋስኦ እዩ ክትብል እያ ነፂጋቶ። ኣብ ሄግ ዝርከብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ እምራት ዓረብ ካብቲ ውዕል ምፅናት ዓሌት ዝጥቀስ ዓንቀፅ 9 ስለ ዝወፀት ብካልኦት ሃገራት ክትከስስ ተኽእሎ ብዘይምህላው እቲ ጉዳይ ክቐፅል ከም ዘይክእል ይወሲኑ። እቲ ቤት ፍርዲ ስልጣን ከም ዘይብሉን ብዛዕባ ምርትዑ ናይቲ ሱዳን ዘቕረበቶ ክሲ ዝኾነ ምርገፅ ከይወስድ ከም ዝኽእልን ገሊጹ እዩ። ኣብቲ ብሱዳን ዝቐረበ ክሲ እምራት ዓረብ ንሰራዊት ዳዕመል ሰሪዕ ፋይናንሳውን ሎጂስቲካውን ካብ ምድጋፍ ብተወሳኺ ኣብ ዳርፉር ኣብ ልዕሊ ዓረብ ዘይኮኑ ማሕበረሰባት ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ማሳሊት መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ እያ ጥቒሳ። እቲ ክሲ ጃምላዊ ህልቂት ብኣስገዳድ ዝግበር ምምዝባል ከምኡውን ፆታዊ ዓመፅ ከም መሳርሒ ኩናት ምጥቃም ዘጠቓለለ እዩ። ምክትል ተሓጋጋዚት ሚኒስትሪ ፖለቲካ እምራት ዓረብ ሪም ከይታይት ውሳነት ቤት ፍርዲ ንፁሩን ውሳነን እዩ ክትብል ሞጊሳቶ። ማሕበረሰብ ዓለም ንዛዕናዊ ኩናት ከበቅዕን ህዝቢ ሱዳን ንምድጋፍ ከተኩር ኣሎ። ሰብኣዊ ሓገዝ ድማ ናብ ኩሎም ዘድልዮም ከብፅሕ ክጠልብ ፀኒሐ እያ። ሰራዊት ሱዳን ይኹን ሓይልታት ተዓመል ሰሪዕ መንነት ደቂ ሰባት ዒላማ ዝገበረ ቅትለ ሰብኣዊ ረድኤት ብምዕንቃፍ ዝም ተሓዊሱ ክኽሰሱ ፀኒሖም እዮም። ሱዳን ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሕብራት ሃገራት ዘቕረበቶ ክሲ ነቶም ኣብቲ ጉዳይ ብቐጥታ ዝዋሱ ዘለዉ ሓይልታት ተዓመር ሰሪዕ ዘይኮነስ ነቶም ንዓቶም ደጊፋት ትበሃል እምረት ዓረብ ዘነፃፀረ ስለ ዝኾነ ዘይልሙድ ክሲ እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ሱዳን ዝምድናታታ ክትበትክ ከም ዝኽኣለት እኳ እንተገለፀት እምራት ዓረብ ግን ሱዳን ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ንምቁራ ዝወሰደቶ ውሳነ ኣፍልጦ ከም ዘይትብያ ገሊፃ ዘላ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.